Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah shalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 244. Temanya adalah bacaan saat i'tidal bagian yang pertama. Masih ingat Bapak Ibu, i'tidal itu apa? I'tidal itu adalah berdiri tegak kapan? Setelah ruku. Napa i'tidal? Berdiri tegak setelah ruku. Ketika kita berdiri setelah ruku itu, ada bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya beberapa bacaan. Sekurang-kurangnya ada 8 bacaan. Pinten? 8. Banyak apa sedikit? Hah? Banyaklah. Sedikit itu berapa? 1. Ada banyak bacaan. Dan ukurannya, panjangnya itu beda-beda. Ada yang pendek dan ada yang agak panjang. Maka kita akan bahas insyaallah satu persatu. Dan kita akan bahas mulai dari yang pendek atau yang panjang? Dari yang pendek. Biasanya yang pendek ini yang paling gampang untuk diapain? Untuk dihafal. Hanya saja pada pembahasan kali ini kita akan langsung membahas 4 bacaan, 4 redaksi. Dan 4-4-nya ini sama-sama pendek. Tapi yang paling pendek yang mana? Yang pertama. Yang paling pendek yang pertama. Yang agak pendek yang mana? Yang keempat dan yang ketiga dan keempat. Mari kita lihat apa perbedaannya. Bacaan yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu. Sampun apal? Hah? Urung apal ya kebangetan. Biasanya sih maca apa? Rabbana lakal hamdu. Yang artinya, wahai Tuhan kami, hanya untuk-Mu lah segala pujian. Wahai Tuhan kami, hanya untuk-Mu lah. Mu niku sinten? Allah. Hanya untuk-Mu lah ya Allah segala pujian. Ini adalah bacaan yang pertama dan ini ada di dalam Sahih Bukhari. Adapun bacaan yang kedua adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Apa bedanya coba? Ada wa. Ya, ada wa. Kalau orang tidak teliti, dikiranya sama. Kalau tidak teliti. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih lanjut, perbedaannya adalah ada tambahan huruf wawu di situ. Rabbana walakal hamdu. Bacaan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, wahai Rabb kami, hanya untukmu lah segala pujian. Ini ada dalam Sahih Muslim. Coba menurut jenengan bedanya antara yang ketiga dengan yang pertama napa? Ada tambahan apa? Allahumma. Ada tambahan? Allahumma. Oke. Bacaan yang keempat adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, dan hanya untukmu lah segala pujian. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Apa bedanya antara yang keempat sama yang ketiga? Hah? Ada tambahan wawu. Oke. Apa bedanya antara yang keempat sama yang kedua? Ada tambahan Allahumma. Sudah tahu bedanya masing-masing? Jajal ditutup. Yang pertama apa? Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Lho, kuwi cepet apal. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebenarnya adalah empat redaksi, empat bacaan yang berbeda-beda. Kenapa kok kita kumpulkan pembahasannya dalam satu pertemuan? Karena perbedaannya tipis. Perbedaannya apa? Tipis, cuma ada wawu sama apa? Allahumma. Karena perbedaannya tipis sehingga kita jadiin satu supaya kita gampang pula untuk mengingat perbedaannya. Jadi awalnya saya mau bikin 4 serial ya. Bacaan pertama seri, bacaan kedua seri, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Tapi saya pikir nanti malah agak bingung, enggak tahu bedanya gitu loh. Kalau kita jejerkan gitu ya, kita urutkan kan, kita bisa bandingin itu antara 1, 2, 3 sama 4 ya. Karena pertimbangan itulah sehingga sengaja kami jadikan satu pembahasan supaya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya apa? Pentingnya juga adalah sehingga kita itu tidak gampang menyalahkan. Tidak apa? Gampang menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan orang lain yang beda bacaannya sama kita. Tidak gampang menyalahkan. Artinya kalau benar ya enggak boleh disalahkan. Kalau salah ya enggak apa-apa disalahkan. Makanya saya katakan supaya tidak gampang menyalahkan. Jadi bedakan antara kalimat supaya tidak gampang menyalahkan dengan supaya tidak menyalahkan. Kalau tidak menyalahkan, salah yuk kita katakan apa? Salah. Tapi gampang menyalahkan itu adalah enggak pakai ilmu menyalahkan. Ini kalau kita enggak belajar kayak gini, misal nih, kita termasuk yang sering membaca Rabbana walakal hamdu. Ya? Iya atau enggak? Iya. Iya kan? Kita paling sering membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Tahu-tahu di samping kita bacanya apa? Rabbana lakal hamdu. Enggak pakai apa? Wow. Kalau kita enggak belajar kayak gini, maka kita akan katakan apa? Salah kue, kurang wa. Padahal salah napa mboten, Bu? Ya enggak salah. Kenapa enggak salah? Wong pernah dibaca sama Rasul SAW, masa salah? Sesuatu yang pernah dibaca sama Rasul SAW, salah? Ya enggak lah. Masa kita menyalahkan sesuatu yang pernah dibaca oleh Rasul SAW? Buktinya apa? Buktinya hadisnya sahih. Makanya kalau jenengan perhatikan coba dari tadi itu. Yang pertama hadis riwayat sinten? Bukhari. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga hadis riwayat Muslim. Yang keempat hadis riwayat Bukhari. Ini sahih kabeh. Semuanya sahih. Ya. Itulah pentingnya apa? Ngaji. Pentingnya ngaji itu kita jadi tambah wawasan, jadi tambah pengetahuan, jadi tambah ilmu, sehingga kita bersikap lebih dewasa ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin bacaannya berbeda dengan bacaan yang biasa kita baca. Kalau kita belajar, kita jadi bisa mengukur, oh ini benar ini. Kecuali kalau ada orang iktidal macane wes bablas angine. Niku salah napa bener, Bu? Ya salah. Berarti boleh enggak disalahkan? Boleh, ngurana aturane kok. Tapi kalau misalnya cuma perbedaan antara Allahumma rabbana lakal hamdu sama Allahumma rabbana walakal hamdu, maka kita harus bersikap dewasa, berlapang dada, tidak menyalahkan saudara kita karena saudara kita juga punya landasan yang dijadikan sebagai argumen dia membaca bacaan itu. Oke. Sekarang kita masuk ke renungan kandungannya. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menerangkan bahwa perbedaan bacaan yang tadi sudah kita sebutkan itu sangat layak untuk terjadi. Kenapa? Karena semuanya sama-sama sahih. Sama-sama sahih karena empat-empatnya pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, karena empat-empatnya pernah dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita milih salah satunya atau mengamalkan empat-empatnya. Lebih baik kita rutin milih salah satunya atau kadang-kadang kita pakai ini, pakai itu, yang mana? Milih salah satunya top atau kadang-kadang kita pakai ini, pakai itu, pakai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang mana, Bu? Konsisten dengan satu atau kita lebih baik kadang pakai ini, pakai itu? Lebih baik kadang pakai ini, kadang pakai itu. Kenapa, Ustaz? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa manfaatnya kita mengamalkan empat-empatnya? Kadang pakai yang pertama, misal nih, zuhur pakai ini, asar pakai itu, misal ya. Nanti maghrib pakai yang ketiga, isya pakai yang keempat. Misal, apa manfaatnya? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, manfaatnya sekurang-kurangnya ada tiga. Ada berapa Bapak Ibu? Ada tiga. Yang pertama, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa Ustaz kita jaga? Supaya tidak dilupakan. Jadi sering terjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Kenapa Bu? Hilang karena enggak ada yang mengamalkan. Nah, kalau kita termasuk orang yang mengamalkan, berarti kita termasuk golongan yang ikut menjaga apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia atau tidak? Mulia. Menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia. Berbeda dengan orang yang mencukupkan hanya dengan satu bacaan. Mulai lahir nganti, Bu. Mulai lahir nganti mati. Konsisten tapi kurang pas. Mulai lahir kawit mati, mulai lahir sampai mati bacanya cuma itu tok. Akhirnya dia pikir bahwa ya cuma itu yang benar. Akhirnya dia mengingkari atau menolak sunnah Nabi SAW yang lainnya karena ketidaktahuannya. Ini manfaat yang pertama. Kenapa Bu? Menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, manfaatnya apa? Mengikuti sunnah dengan lebih sempurna. Kenapa? Mengikuti sunnah dengan lebih sempurna. Saya tanya sama jenengan, dari empat bacaan tadi yang merupakan sunnah Rasul SAW yang mana? Dari empat tadi yang merupakan sunnah Rasul yang mana? Yang mana? Semuanya. Oke? Saya cuma membaca satu. Panjenengan membaca empat. Saya cuma membaca satu tok. Dari dulu sampai masa depan. Jenengan membaca empat-empatnya. Kadang pakai ini, kadang pakai itu. Pertanyaannya, antara saya dengan jenengan lebih sempurna mana? Lebih sempurna? Jenengan. Kenapa? Karena jenengan mengamalkan empat-empatnya. Kalau saya cuma mengamalkan satu. Ini contoh ya. Ini cuma contoh. Atau gini saja, biar jenengan gak bingung. Ustaznya marahi papat, malah kurmaca siji. Si A sama si B. Sinten Bu? Si A sama si B. Si A cuma mengamalkan satu tok. Si B mengamalkan empat-empatnya. Mana yang lebih sempurna? Si B. Kenapa lebih sempurna? Karena semua sunnah Nabi diamalkan. Sedangkan si A cuma mengamalkan sebagian. Antara yang mengamalkan semuanya dengan yang mengamalkan sebagian, lebih sempurna mana? Yang mengamalkan semuanya. Saya kasih contoh. Ibadah yang lain misalnya. Sholat itu kan ada qobliyah, ada apa? Ba'diyah. Si A cuma qobliyah tok yang dia amalkan. Si B dia amalkan qobliyah dan ba'diyah. Pertanyaannya, lebih sempurna mana? Si A apa si B? Si B. Kenapa? Karena si B mengamalkan semua sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Sedangkan si A cuma mengamalkan qobliyah tok. Oke, ini manfaat yang kedua. Ketika kita amalkan semuanya, berarti kita mengamalkan sunnah dengan lebih sempurna. Kalau diamalkan lebih sempurna, berarti pahalanya insya Allah lebih nopo banyak. Seperti yang tadi saya sampaikan, antara orang sholat qobliyah tok sama orang sholat qobliyah dan ba'diyah, pahalanya lebih besar mana? Yang mengamalkan qobliyah dan ba'diyah. Begitu pula bacaan ketika iktidal ini. Antara orang yang cuma mengamalkan satu bacaan dengan orang yang mengamalkan empat bacaan, maka insya Allah pahalanya lebih besar yang mana, Bu? Yang mengamalkan empat-empatnya. Oke. Kita ulangi, apa manfaat yang pertama? Menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti sunnah dengan lebih sempurna. Bismillah. Yang ketiga, menghadirkan kekhusyuan. Apa yang ketiga? Menghadirkan kekhusyuan. Apa Ustaz hubungannya? Antara kita meragamkan bacaan dengan kekhusyuan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita itu meragamkan bacaan, sekarang pakai bacaan pertama, nanti pakai yang kedua, besok pakai yang ketiga, itu sebelum membaca biasanya kita akan mikir. Saya tanya, ketambahan wawu itu mikir mboten? Mikir. Ketika kita mikir, Bapak Ibu, maka itu adalah langkah yang akan membantu kita buat khusyuk. Berbeda dengan orang yang cuma mengamalkan satu bacaan mulai lahir nganti apa mau Bu? Nganti mati. Bacaan itu akan keluar dari lisannya secara refleks. Refleksi apa Bu? Otomatis. Kayak lampu on, off, ceklek, ceklek. Jadi gak pakai mikir. Kalau gak pakai mikir dan refleks niku, biasane golek maca dihayati apa mboten? Mboten. Asal keluar dari lisan. Itulah kekurangan kalau kita cuma milih satu bacaan tok, gak ganti-ganti. Ada banyak jamaah yang ngeluh, Ustaz, kenapa saya kalau sholat kok susah banget khusyuk, Ustaz? Salah satu sebabnya adalah karena jenengan suratane kue-kue baik. Napa Bu suratane Bu? Ya apa maning? Nek utu? Triyokul. Napa jajar? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Akhirnya suratan tadi karena selalu itu yang dibaca, akhirnya itu terbaca secara refleks tanpa memikirkan apa artinya kul huwallahu ahad, apa artinya Allahus somad, tanpa memikirkan apa artinya malikin nas, tanpa memikirkan apa artinya qul a'udzu birabbil falaq, ya keluar aja dari lisan. Dan tolong jangan dipahami bahwa enggak boleh baca suratan yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi jangan kemudian nanti kesimpulannya nek ngaji nang kana ora leh maca kul. Salah maning, udu gue maksudnya, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ayo afalane ditambahi. Masa kawit SD nganti nini-nini orang nambah ya. Tambahlah paling tidak ya suratan-suratan pendek yang ada di juz amma ya. Al-Kafirun, Al-Humazah, napa malih? Al-Fil, Quraisy, ya. Nanti kalau sudah itu hafal, tambahi Ad-Duha, sing sedeng-sedeng, Asy-Syams, terus napa malih? Al-Lail. Nanti kalau itu sudah hafal, mandan dawa titik, napa? Amma yatasa alun, ya, wanazi'at, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa lebih menghayati. Oke, ini adalah faedah atau manfaat kenapa kita dianjurkan untuk membaca bacaan tadi itu secara beragam, ya. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa membaca beragam itu bukan dikumpulin jadi satu, ya. Maksudnya dalam satu ruku langsung maca empat-empatnya, bukan. Jadi bukan kok sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, allahumma rabbana lakal hamdu, allahumma rabbana walakal hamdu. Bukan. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi rokaat pertama misalnya membaca rabbana lakal hamdu. Rokaat kedua membaca rabbana walakal hamdu. Misal. Rokaat ketiga, baca bacaan yang ketiga. Rokaat keempat, baca bacaan yang keempat. Misal. Atau misalnya subuh membaca Rabbana lakal hamdu. Dari awal sampai akhir. Nanti duhur baca Rabbana walakal hamdu. Dari awal sampai akhir. Maghrib misalnya nanti membaca Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Contoh. Ya. Jadi fleksibel. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari bacaan ini? Sebelum kita membaca Rabbana walakal hamdu, kita kan ketika bangkit dari ruku membaca apa, Bu? Sami'allahu liman hamidah. Masih ingat enggak apa artinya sami'allahu liman hamidah? Ini yang sepi. Apa saking suwene gore-prei? Kan cuma 3 minggu, Bu, liburnya. Hah? Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Apa, Bu, artinya? Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Ini janji atau tidak? Janji. Begitu kita mendengar janji Allah, Rabbana sami'allahu liman hamidah, Allah akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Begitu kita mendengar janji Allah itu, langsung saat itu juga kita mengatakan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabbi, pujian hanyalah milikmu. Jadi kita itu merespon dengan segera janji Allah. Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa orang yang memujinya doanya akan dikabulkan. Begitu kita mendengar janji Allah itu, maka dengan segera tanpa ditunda-tunda, kita langsung memuji Allah. Supaya apa kita langsung memuji Allah? Supaya doa kita dikabulkan. Karena ketika kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita sedang meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan kalau kita memuji. Nah, sedangkan kita punya banyak permintaan, kita punya banyak permohonan, dan kita pengen permintaan dan permohonan kita dikabulkan sama Allah, maka ikhtiar kita adalah segera memuji Allah. Berarti pelajarannya apa, Bapak Ibu? Ketika mendapatkan perintah Allah, ketika mendengar janji Allah, maka segeralah merespon dengan ketaatan kepada Allah. Jangan menunda-nunda. Salah satu penyakit yang membuat orang tidak segera beramal adalah menunda-nunda. Engkau disit. Arep tobat ben ngenteni tua. Arep silaturahmi ben ngenteni Idul Fitri. Bukurung badak. Wong arep silaturahmi ngenteni badak. Ya mati disit. Arep sedekah kok ngenteni? Ngenteni napa, Bu? Sugih. Ya ora. Sugih-sugih. Jangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah dan mengejar surganya. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan ampunan dari Allah dan pengen masuk surga, kowe ora oleh kelemar, kelemer. Wasari'u artinya lah bersegeralah. Nek menunda-nunda niku bersegera apa mboten, Bu? Mboten. Yang namanya menunda-nunda itu bukan bersegera. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 148, ayat yang sangat familiar buat kita, Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Jadi orang kur bersegera antri. Antri raskin. Bersegera anti BLT. Bersegera antri pembagian sembako. Tapi bersegeralah untuk bersedekah. Bersegeralah untuk menutup aurat. Bersegeralah untuk menunaikan sholat. Itulah yang diperintahkan dalam agama kita. Jadi begitu turun perintah untuk menutup aurat, Bu, jangan responnya, engkau lah ngenteni tua. Engkau lah ngenteni tua. Mumpung sinom rosa kudungan. Justru masih muda itu yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Bukan berarti yang tua enggak menimbulkan fitnah. Cuman yang muda ini biasanya lebih besar fitnahnya. Godaannya itu lebih besar. Segera begitu ada perintah dari Allah untuk menutup aurat, jangan ditunda-tunda. Begitu ada uang di kantong kita, kemudian kita melihat ada peluang untuk berinfak, ada kotak infak di masjid misalnya, atau misalnya ada flyer yang isinya adalah donasi untuk pondok, untuk masjid, untuk korban bencana alam, segera, jangan ditunda-tunda. Begitu ketemu flyer, kemudian di situ ada barcode-nya dan kita punya fasilitas untuk infak, maka segera. Jangan nanti ajalah, besok ajalah. Besok itu kadang-kadang flyernya wis ketutup, ketumpuk oleh WA-WA yang lainnya. Begitu kita, aduh, wingi sindi ya, digolet-golet ora ketemu. Padahal bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sedekah yang kita keluarkan saat itu yang akan melindungi kita dari api neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuh kita dengan dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan kurma. Kurma apa, Bu? Separo. Kurma separo. Kurma satu butir itu mahal atau murah? Murah. Kurma satu butir paling 2.000 perak atau 1.000 perak. Berarti kalau kurma separuh pinten? 500. Jadi kalau panjenengan duwe kotak sehati ya di rumah jenengan itu kalau ada belanjaan jujul pira? 200, 500. Kuwi daripada go ganjel meja. Ya. Ustaz penting, ustaz go kerokan. Daripada buat ganjel kemudian ada yang di anasin nang longan. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang kesapu, terbuang kemana? Ke tempat sampah. Itu bisa jadi yang koin tadi itu. Yang kita infakkan dengan penuh keikhlasan. Itu yang akan melindungi tubuh kita dari api neraka. Kita tuh enggak tahu. Dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan itu yang diterima sama Allah itu yang mana kita tuh enggak tahu. Apakah yang 500 perak, atau yang 100 ribu, atau yang 1 juta, atau yang 100 juta, atau yang 1 M. Kita enggak tahu Bapak Ibu. Maka jangan ditunda. Sholat pun juga sama. Apalagi sholat. Begitu dengar azan bapak-bapak. Segera apa? Berangkat. Kemana? Ke masjid. Bahkan kalau bisa sebelum azan, sudah berangkat. Ya. Jadi jangan begitu azan. Lah, nembe? Azan nikih. Urung? Komat. Begitu komat. Lah, nembe? Komat ikih. Biasanya imamnya suratannya dawa. Biasanya imamnya suratannya panjang. Akhirnya ditunda. Apa akibatnya? Mas, buk. Padahal dari awal dia bisa berangkat gasik. Gak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi karena menunda-nunda. Akhirnya dia gak dapat keistimewaan takbiratul ihram bersama imam. Dan ini berlaku enggak cuma buat bapak-bapak, termasuk buat ibu-ibu juga demikian. Godaan buat ibu-ibu yang sholatnya di rumah lebih besar atau lebih kecil, Bu? Lebih besar. Begitu ada azan, lagi goreng tempe. Lah, semending maning, bentar lagi selesai. Begitu selesai goreng tempe, deleng apa? Kangkungnya urung? Dijangan. Wah, sisan bae apa ya? Jangan apa? Kangkung. Begitu jangan kangkung wis rampung, lagi lomboke, jadi urung disambel. Akhirnya yang seharusnya dia bisa sholat jam 12, dia tunda sampai jam berapa, Bu? Jam 1, jam setengah 2. Udah kayak gitu ketika sholat, kelambine mambune, terasi. Ya. Jangan ditunda. Jangan apa? Ditunda. Meninggalkan riba, perintah dari Allah, jangan ditunda. Begitu kita berbisnis dan kita sadar ternyata masih ada riba dalam bisnis kita, segera tinggalkan. Karena kita enggak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Kita enggak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang. Begitu ada perintah Allah, segera kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, dalam satu sholat apakah boleh kita membeda-bedakan bacaan redaksinya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
Insyaallah boleh. Ya, misalnya rakaat pertama membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Yang kedua apa? Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Insyaallah tidak mengapa. Saya tidak mengetahui adanya dalil yang melarang itu. Dan Rasulullah SAW dalam redaksi-redaksi yang saya bacakan tadi itu, seingat saya itu beliau tidak mengatakan dalam hadis itu, bacalah ini di sholat A, kalau yang ini baca sholat B, kalau yang ini baca rakaat pertama. Setahu saya Nabi SAW tidak menyampaikan itu. Nabi SAW hanya menyampaikan setelah ruku, bacalah Rabbana lakal hamdu misalnya ya. Beliau tidak mengatakan ruku pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti sifatnya open. Open itu apa nggih? Ya bebas aja. Ya bebas aja. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu yang kami hormati pengajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.